No 1. augusta par COVID-19 testu būs jāmaksā. Tests būs par brīvu cilvēkiem ar slimības simptomiem. Tādos gadījumos par testu maksās valsts. Taču, ja tests būs vajadzīgs, lai apmeklētu pasākumu, par to būs jāmaksā pašam. Obligātu vakcināciju pret COVID-19 skolēniem pagaidām neplāno. Izglītības un zinātnes ministrijā stāsta, ka pie vakcinētiem skolotājiem klātienē mācīties varēs arī nepotētie bērni. Tomēr vecākus aicina vakcinēt pret COVID-19 arī pusaudžus no 12 gadu vecuma. Pagaidām pusaudži un bērni slimo maz, taču sākoties mācību gadam, tas var mainīties. Valdība vēlas, lai cilvēki aktīvāk vakcinētos pret COVID-19. Rīt valdības sēdē spriedīs par loterijas rīkošanu visiem vakcinētajiem. Paredzēts, ka loterijas dalībnieks būs ik viens, kurš saņēmis vismaz vienu poti pret COVID-19. Valdība loterijai piešķirs 1,2 miljonus eiro. Trešdien Latvijā atklāja 67 jaunus COVID-19 gadījumus. Par mirušajiem ziņu nav. Slimnīcās ārstējas 43 COVID pacienti. 9 ir smaga slimības gaita. Sazlimstība Latvijā pieauga. Pat labā no 100 tūkstošiem iedzīvotāju ir gandrīz 36 saslimušie. Vēl straujāk saslimstība pieauga kaimiņu valstīs. Lietuvā trešdien atklāja vēl 380 inficētus cilvēkus. Igaunijā 222 jauni COVID-19 gadījumi. Igaunijā no nākamās nedēļas atkal jālieto sejas maskas sabiedriskajā transportā. Būs arī citi ierobežojumi. Lietuvā pie Baltkrievijas robežas turpina aizturēt nelegālos robežas šķērsotājus. Katru dienu aiztur vairāk nekā 100 nelegālos migrantus, kas nelikumīgi šķērsojuši valsts robežu ar Baltkrieviju. Šogad aizturēti jau vairāk nekā 3000 cilvēku. Aizturētie ir no Irākas, Kongo, Sīrijas un citām valstīm. Lietuva aicina sasaukt Eiropas Savienības valstu iekšlietu ministru ārkārtas apspriedi par migrācijas krīzi. Tokijas olimpiskajās spēlēs šodien uzvaru izcīnīja Latvijas pludmales volejbolisti Mārtiņš Pļaviņš un Edgars Točs. Mūsu sportisti uzvarēja pasaules čempionus krievus Vjačeslavu Krasiļņikovu un Oļegu Stojanovski. Cīņa bija ļoti smaga, jo pretinieki bija ļoti spēcīgi. Nākamie mūsu sportistu pretinieki būs meksikāņi. Bet rīt no Tokijas mājās atgriezīsies Latvijas 3-3 basketbolisti. Viņi vakar izcīnīja zelta medaļas. Par laikapstākļiem Rīgā pat labam 23 grādi, rietumu vējš 4 metri sekundē, gaisa spiediens 757 mm, gaisa relatīvais mitrums 51%. Tuvākajās dienās Latvijā būs vējains un lietains laiks un nebūs vairs tik karsti. Naktī vietām, bet dienā daudz viet īslaicīgi līs, iespējams arī pērkona negaiss. Dienvidrietumu dienvidu vējš būs brāzmains līdz 15-19 metriem sekundē. Piekrastē brāzmas būs ļoti spēcīgas līdz pat 27 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 14-19 grādu, bet dienā 19-24 grādi. Rīgā rīt pēcpusdienā īslaicīgs lietus, iespējams pērkona negaiss, dienvidrietumu dienvidu vējš 6-11 metri sekundē, naktī brāzmās līdz 14, bet dienā līdz pat 15-19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 16-18, dienā 21-23 grādi.